Myslím si, že tento rok som to nespomínal až tak často, ale minulý rok to bolo pomaly každú chvíľku počas pôstu, keď som spomínal, že príde veľký týždeň a budeme čítať tie štyri proroctvá o Ebed-Jahve, trpiacom sluhovi Pána. Je tu ten čas, veľký týždeň započal, vstúpili sme do neho a dnes v prvom čítaní počujeme prvé z tých štyroch proroctiev, ktoré sú veľmi dôležité v kresťanskej tradícii, lebo sa vzťahujú na Mesiáša Ježiša Krista ako trpiaceho sluhu Pána. Trošku taký malý úvod týmto proroctvám by som si dovolil uviesť, aby sme ich chápali. Raz som čítal, alebo to nedávno som čítal v jednom komentári, také vyjadrenie, že je tajomstvom, prečo práve v tom čase babylonského zajatia takéto proroctvá vznikajú. Myslím si, že to nie je vôbec žiadne tajomstvo, ale to jasná vec v dejinách spásy. Ak si pamätáte, ak sme o babylonskom zajatí hovorili, hovorili sme ako o tom bytostnom čase katarzie a obrátenie Izraela. Keď toto bolo použité, keď už tí ľudia boli tak tvrdí a hriešní, že nič iné nezabralo, týmto spôsobom s nimi Boh trasie a oni konečne začínajú chápať, v čom je problém. Nie, že Boh je voči ním odutý a nechce im požehnať ich neprávosť, ich zlobu a ich hriechy, ale že oni sa od neho vzdialili a mnohé zlé v svojom živote spravili. A tak prichádza čas obrátenia, katarzie, očistenia, uvedomenia si, pokánia, pre Boha otvorenia a tej túžby, tej snahy sa k Bohu vrátiť a spolu s ním aj kráčať. Avšak jedno ale tu zaznieva. Mnohokrát predtým, keď sa takto k Bohu vracali, do prsa búšili, už sme sa, Pane Bože, odvrátili od hriechu, už sme sa poučili, už ťa nezradíme, už budeme verní, už budeme s tebou kráčať, už to dokážeme. Teraz to nehovoria. Teraz, v tomto čase, hlavu sklonenú majú a hovoria, Pane Bože, my túžime sa vrátiť, my sme si vedomi, že sme slabí, že sme mnoho zlého spravili, ale my sme krehkí. My sa ti bojíme to sľúbiť, že to dokážeme, že to zvládneme, že sa k tebe vrátime a že vytrváme. My na to nemáme. No a práve do tohto rozpoloženia zaznievajú tie úžasné proroctvá skrze Jeremiáša, Deutero-Izaiáša, Ezechiela a Daniela, kde je prisľúbené Božie riešenie a Božia záchrana. Áno, ja viem, hovorí Pán. Ale váš návrat neznamená, že dokonalými sa stanete, že rovnými Bohu budete, ale že máte účasť na tom Božom riešení, ktoré ja pripravujem. Keď príde Mesiáš, keď sa za vás obetuje, keď obetu čistú a nepoškvrnenú za vás položí, keď novú a večnú zmluvu uzatvorí, keď medzi vami, ako jeden z vás za vás pred Bohom bude stáť Boží svätý a spravodlivý. Takže v kontexte ohlásenej novej zmluvy, vykupiteľskej obety a zároveň i daru večnej spásy skrze Deutero-Izaiáša sú ponúknuté štyri proroctvá, ktoré konkrétnym spôsobom objasňujú tohto Ebed-Jahve, trpiaceho sluhu Pána, ktorý prichádza ako Mesiáš Boží, spravodlivý služobník Boží, aby sa za nás obetoval, aby tú obetu očistenia ponúkol, aby skrze jeho obetu sme mohli byť ospravodlivení a mali účasť na tom Božom zásahu, na Božom dare, ktorý nám živý Boh a Pán ponúka. Je zaujímavé, že tieto proroctvá zaznievajú v tej dráme veľkej dynamiky Deutero-Izaiáša. Deutero-Izaiáš píše do toho času priebehu babylonského zajatia a hlavne tá druhá polovica jeho proroctva zaznieva do tých výziev, ako sa majú vrátiť alebo zakúsiť tú obnovu, ktorú Boh im dáva. Takže tým ľuďom, ale i nám, zniejú tieto proroctva do drámy, ako keby nášho zajatia. Keď sme hriechom zajatí, keď sme krehkí, keď sme slabí. Do tej výzvy cesty toho návratu k Bohu do domu nebeského Otca, aby sme i my sami zakúsili ten proces obrátenia, návratu k Bohu, zakúsenie toho tancujúceho Boha z Lukáša 15. kapitoly, ktorý sa teší z návratu marnotratného syna. A celé ten Deutero-Izaiáš určitým spôsobom graduje v tej vízii eschatologickej, tej spásy toho spočinutia nielen zasnúbenej zemi, ale v Bohu a v dare Božieho kráľovstva tej večnej spáse. Teda do tohto všetko, do tej nádeje, do tej túžby, do toho marazmu zaznieva proroctvo, skrze ktoré Boh ukazuje, je tu niekto medzi vami, koho som poslal, ja, hovorí Pán, ktorý sa za vás obetoval, keď to hovorím z pohľadu kresťanstva, a ktorý vám nový život a spásu prináša. To prvé čítanie, teda to prvé proroctvo z tých štyroch, ukazuje na služobníka, o ktorom Boh hovorí, je to môj služobník. Teda ten ebed od hebrejského abad, je to ten, ktorý slúži v ten duchovnom i v tom praktickom slova zmysle a je poslaný niekým, kto si ho vyvolí za služobníka, a viem, že on túto službu dokáže napáľať. Takže Boh hovorí, ja ho volím. Ja ho posielam do tejto služby. Ja mu tú misiu dávam. Teda Boh, ktorý sa skrze tieto štyri proroctvá znova a znova ukazuje ako ten, ktorý je pôvodca tohto konania. Všetko to, čo je skrze Mesiáša spravené, je od Boha nám dané. Je to Božie áno človeku dané. Je to Boží zásah, je to Božie konanie, je to Boží zámer, je to Božie naplnenie. Boh, ktorý koná. Boh, ktorý pôsobí. Pohľad na služobníka, ktorý v ďalších proroctvách bude trošku viac rozpísaný, je pohľad na niekoho, o ktorom najprv hovorí, aký nie je. Nalomenú trst nedolomí. Nebude kričať, nebude počuť na ulici o hlas. A tak ďalej, jednoducho pohľad na služobníka, ktorý na jednej strane je ten spravodlivý služobník Boží, nemá účasť na tej biede, na tej zlobe, na tej slabosti, na tej hriešnosti ľudí, ktorých prichádza zachrániť. Na strane druhej je jeden z nich ako sluha Pána. S milosrdenstvom Božím k ním prichádza, aby ich vyvádzal zo zajatia, ktoré sa týchto ľudí dotýka. Teda ako to dnešné proroctvo graduje a vrcholí, hovorí, že prichádza práve preto v spravodlivosti utvorený, aby zmluvou ľudu bol spravený. Teda aby zachránil ľudí, ktorí sú v okovách hriechu, vlastnej slabosti, neprávosti, tých ťažkostiach, tej biede tohto sveta. Aby pochopili a poznali, že tento sluha Pána s Božou mocou dokáže také dielo spraviť, ktoré zachráni človeka. Ktoré až do tej miery človeka naplní, že človek Božím sa stane. A v mene Boha svoj život aj posvetí. My dobre vieme, čo Ježiš spravil na dreve kríža. Ako diabol tam bol porazený, ako osten smrti je zlomený, ako naše hriechy sú zmývané, ako brány neba sú nám otvárané. Hrdosťou a dôverou môžeme povedať, Ježiš je Pán. A povedať to v Duchu Svetom až do tej miery, že áno, máme nádej a vieme, že preto, čo On spravil na dreve kríža, i naše vlastné hriechy sú odpúšťané. I nad nami Boh palicu neláme, i nám dôveruje, i nám fandí, i nás prevádza, i nám chce životom pomáhať. A i pre nás chystá miesto v nebi. A tú nádej máme, že život sa smrťou nekončí, ale mení. A že máme účasť na dare Boha, pre ktorý môžeme byť skriesení z mŕtvych. Byť zboštení a s Kristom na veky aj kráľovať. O to viac potom vyznieva tá dráma dnešného evanjelia. Všimnite si ľudí, akým spôsobom reagujú. Lazárova sestra. Olej, ktorý vyliaty. Za 300 denárov, no to je majlant. Takéto niečo spraviť. Ale ak by bol niekto na jej mieste, zakúsil moc slova Ježiša. Videl, ako je vlastný brat už v rozklade 4 dní v hrobe, aj skriesený z mŕtvych a vychádza. Tak by to sná skúsenosť ľudská, pri ktorej človek naozaj vníma, že sa dotýka Boha, tajomstva Boha. A teda to, čo koná, koná v tej úcte, že tu je naozaj ten, kto od Boha prichádza, kto má tú moc každému z nás to Božie prisľúbenie dať, nás zachrániť a napáňať. A preto i tento vonkajší úkon koná. Na poklonu v duchu a v pravde, ktorej vyjadruje vďačnosť a chválu, ktorá sa Bohu zdáva. Srdce otvára pre Mesiáša, ktorý prichádza. Ten pohľad je úplne iný, ktorý Judáš má. 300 denárov, však teda ten mesiac, ktorý nosím, tento mohol v sebe mať. A niečo by sa mi z toho ulialo, a však niečo by sa rozdal. Ja môžem mať účasť na Božích veciach. Ale pokiaľ to nebude ten nardový olej vyliaty a tie vlasy, ktorými utieram nohy pána, tá poklona Bohu vzdaná, môže mať akékoľvek miesto v spoločenstve cirkvi tu na tejto zemi. Nepochopil som a nezakúsim tú moc a milosť, ktorú Ježiš prináš. Až po tú biedu, ktorá omíňa tých, ktorí už predtým sa rozhodli Ježiša zabiť. Vidíme Lazára. Celé prúdy ľudí z Jeruzalema idú do blízkej Betánie, aby stretli, aby sa dotkli, aby strávili čas, aby boli pri stole s tým, ktorý bol 4 dní v hrobe a z toho rozkladu reálny živý chlap. Lazára zabijeme tiež. Keď už toto so mnou nepohne, aby som čo len trošku rozmýšľal, lebo v bázni nechápajúc, možno neveriac, ale aspoň zlo nekonal a predsa chcem dýku do rúk zjať. Zabiť jedného i druhého. Čo chcem potom od Boha? Čo môžem potom čakať? I v tom tajomstve Veľkého týždňa, obraz toho tajomstva Ježiša, ktorý bol vlastne už chvíľku len pred svojim umučením. A ved tým veľkým tajomstvom nášho vykúpenia. Takže chápajúc i to, čo bolo prisľúbené, predpovedané, vidiac Mesiáša, ktorý prichádza, túžme a prosme, aby sme ten postoj Lazárovej sestry mali. Aby sme pochopili, čo sú tie naše vlasy a ten olej balzám v našich rukách. Akým spôsobom sa pánovi pokloniť, akým spôsobom sa pre neho otvoriť. Akým spôsobom mu dovoliť, aby sa ma dotkol s tým, čím prichádza. So svojou milosťou a požehnaním. Aby tento čas tajomstva Veľkého týždňa a Veľkonočného trojdnia bol časom nového života a posvetenia, ktoré mi Ježiš prináša. Amen.